Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det vrimler med nye bøger skrevet af fremtrædende radikale politikere. Tidligere klimaminister og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard er den seneste. I Lad os mødes på midten, som hans bog hedder, starter han da også med at slå fast, at Danmark er et enestående dejligt land med en meget lykkelig befolkning. Men hvad vil han egentlig med den her bog, som allerede er blevet set som et opgør med partiformand Morten Østergaards isolationsstrategi, som nogen vil kalde det. Martin Lidegaard, han kommer forbi om godt en halv time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har en tæt pakke første time. Vi skal dog først lige bruge lidt tid på at tale med os selv, helt uden afbrydelse, når vi undersøger, om der nu skulle være en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Så den proces kan I lytte os som altid blande jer i ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. I kan også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Det samme kan I gøre på sms på 42 600 24 7.
Men lige inden vi når så langt, så lægger vi ud med en debatklassiker.
Ja.
Og det er sådan en af den slags debatter, man havde dengang verden var til at forstå, hvor der var en rød blok og en blå blok, og nu er alt jo
de
i
opløsning. De gode gamle dage.
De gode gamle dage, der skændtes man om dagpengesatsen, den skal sættes op. Den er blevet udhulet gennem flere år, det mener LO, som derfor fører en heftig kampagne for at påvirke politikerne. Nej, det koster jobs, og det er dyrt at statsfinansiere den slags, mener den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Så derfor så siger vi nu til velkommen til In the Blue Corner, cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, og In the Red Corner, økonom i LO, Morten Åstrup.
Morten Åstrup, hvorfor fører I kampagne for det med annoncer og andre ting i LO?
Det er sådan set fordi, at vi synes, at der er 2 millioner lønmodtagere i Danmark, der hver måned betaler kontingent til A-kassen, står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi synes, at vi skylder dem en ordentlig ydelse, hvis de bliver ramt af ledighed.
Ja, men der er masser af job at få. Så
men det handler ikke om, at de er jo sådan set i job, de her mennesker. Det handler om, at det kan blive dårlige tider en dag, og de kan blive ramt af arbejdsløshed, og så skal de have en økonomisk tryghed.
Ja, okay. Men kan du lige sætte nogle tal på, så vi kan sige, hvad er det så, I vil have taksten op til i forhold til, hvad den er i dag?
Vi foreslår så at hæve den maksimale sats med de her 13-14.000 kroner om året. Og det er fordi, det der skal til at neutralisere de forringelser, vi faktisk ser ud imod.
Okay, det er 1.000 kroner om måneden.
Siger lidt over 1.000 kroner om måneden. Og det er jo ikke engang, fordi vi siger, at den skal hæves markant. Det er fordi, vi siger, at den skal neutralisere det fald, som vi står og ser ud mod i 2025.
Og hvad er det for et fald?
Det er fordi, at der er planlagt en mindre regulering af dagpengesatsen hvert år frem mod 2025. Det vil sige, at dagpengene de følger priserne i stedet for lønningerne. Og hvis dagpengene de ikke følger lønningerne, så taber de jo værdi. Fordi vi skal se på det relative forskel mellem den løn, man ligesom har, når man er i job, og de dagpenge, man kan få, hvis man bliver ramt af arbejdsløshed.
Okay. Jamen, Mads Lundby Hansen, hvorfor har I noget imod det, at der er den her... de vil jo bare have regulering op i forhold til lønudviklingen i samfundet. Det er jo fair nok.
Ja, altså først og fremmest skal man lige huske lidt på nogle niveauer her. Altså hvis man er på maksimale dagpenge i Danmark, så er gevinsten ved at tage et lavlønsjob 300 kroner om måneden, en tier om dagen. 300 kroner om måneden, en tier om dagen. Så derfor er udfordringen herhjemme ikke at øge nogen dagpenge. Det er egentlig at gå lidt den anden vej, så man får en bedre tilskyndelse til at tage nogle af de mange ledige job, der er i dansk økonomi. Det I har opgjort, at der er 45.000 ledige job i private virksomheder. Og så synes jeg synes, det er rigtig ærgerligt af LO nu, tager et opgør med Mette Frederiksens og Thornings fremragende skattereform. Det er jo sådan, at Mette Frederiksen og Thorning, de besluttede af, det var faktisk et forslag, vi havde ude med i mange år, at man i stedet for at lønregulere dagpengene, jamen så skulle man så inflationsregulere dem. Det er noget, der bidrager til at øge beskæftigelsen, og det vil man gøre op med her. Og LO's forslag, det vil koste, det vil koste 7.000 i beskæftigelse i forhold til det, der ligger i regelsættet i dag.
Hvad siger du så til det, Morten Åstrup?
Vi er nødt til at skrive ind her, at der er utrolig meget fokus på det her med gevinsten ved at arbejde. Og det eksempel, Mads kommer med, det er virkelig karikeret, fordi det er den lavest mulige indkomst, du kan have på arbejdsmarkedet. Og jeg tror endda, det er uden pensioner og de tillæg, der følger med. Når vi ser på en helt almindelig LO-lønmodtager, så tjener de cirka det dobbelte af hvad dagpengesatsen er. Det kan man enten tolke som, at det er en høj løn, men man kan også tolke det som, at dagpengesatsen faktisk ikke er så stor, som man vil gøre den til.
Men du siger, det er karikeret, men er det forkert?
Nej, det er da rigtigt, at du kan godt finde en løn på det danske arbejdsmarked, som kun er marginal. Jeg gør lige fat her, som kun er marginal højere end dagpengesatsen. Men det er jo ligesom konceptet, at dagpengesatsen skal have en vis størrelse, før det giver mening at melde sig ind i en A-kasse. Det er en arbejdsløshedsforsikring.
I overdriver simpelthen eksemplet her og skamrider det, Mads Lundby Hansen.
Nej, LO anerkender jo fuldt ud min pointe med, at forskellen mellem maksimale dagpenge og et lavlønsjob er 300 kroner om måneden. Min pointe er her, at hvis man mister sit arbejde, og man er på maksimalt dagpenge, så skulle der gerne være, hvis man ikke kan finde det job, man allerhelst vil have som faglært arbejder med videre, jamen så skulle der gerne være en tilskyndelse til, at man tager nogle af de forfaldende job, der måske er på restauranter, caféer, i landbruget med videre. Og der siger jeg bare 300 kroner om måneden, 10 om dagen. Det betyder, at det er nogen, ikke alle, men at nogen foretrækker at blive hjemme i lejligheden.
Men er det ikke noget meget, Mads Lundby, er det ikke en lille smule fortænkt, at det vi snakker om, det er nogle, for eksempel en LO, altså lønmodtager med en normal løn der. De går hen og bliver arbejdsløse, og så skal de med det samme ud og se, om der ikke er en eller anden opvaskertjeneste, som de kan tage fra en albaner på en restaurant. Altså, det er jo ikke sådan, hvad virkeligheden ser ud for ret mange, og måske er det en meget kortvarig arbejdsløshed, hvor man siger, jamen gør det, altså, at de så har lidt mere.
Det er da ikke særlig fortænkt, Steno. Altså, Horesta har meldt ud af rigtig mange job i restauranter og hotelbranchen. Det er ufaglært job, som ikke kan blive besat. Der ville det være rigtig fint, hvis man fik en bedre tilskyndelse til at tage dit job. Jeg synes også, at man skal vise lidt mere respekt for de mennesker, der har de her lavlønsjob. Og det synes jeg ikke, man gør, når man kan få en dagpengesats, der ligger meget, meget tæt på det. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, for LO, det her, det koster 2,5 milliarder kroner. Hvordan vil du finansiere det, Morten? Vil du sætte skatterne op for danske lønmodtagere?
Ja, hvor skal pengene komme fra, Morten?
Der er mange ting, jeg gerne lige vil nå at svare på. Jeg vil bare lige sige, at husk nu, at det her, det er en arbejdsløshedsforsikring, som man vælger til. Og det gør man blandt andet, fordi man gerne vil have tid til at finde et job, hvor man kan bruge sin uddannelse. Hvis man er en udlært murer, og man bliver arbejdsløs, fordi at det her murerfirma går konkurs eller andet, så vil man gerne have den tid og den økonomiske tryghed til at finde et job som murer igen. Og det synes jeg sådan set, man skal have respekt for. Så har vi det her med de 2,5 milliarder, som det koster, fordi at vi vidste egentlig godt, at Cepos ville komme med den her beregning. Det er ikke verdens største overraskelse. Vi har selv lavet den. Og det er også en del af...
Ej, I sagde 0,5 milliard, Morten.
Nej, det gør vi ikke. Vi har faktisk sagt, at det koster umiddelbart 0,5 milliard at sætte den op. Og vi ved godt, at Cepos og Finansministeriet regner på den her måde. Og derfor så har vi også anvist finansiering til 2,5 milliard. Det er bare ikke ens betydende med, at vi tror, at det er det, der kommer til at ske. Vi tror ikke, at der kommer flere.
Men lad os lige få anvist, hvor skal pengene komme fra?
Det skal den blandt andet ved, at vi tilbageholder nogle af de skattelettelser, der har været på fri telefon. Nogle af de lempelser, der har været i bo- og arveafgiften. Vi foreslår også et progressivt trin i arveafgiften. Så der har vi sådan set forholdt os til. Og men vi mener stadig, at prisen er for dyr, fordi at det er et helt nødvendigt tiltag at lave for at bevare den store forsikringsgrad, vi har i Danmark. Altså.
Mads Lundby Hansen, er det ikke fair nok, at der skal være noget tid til at finde sig et job inden for det der beskæftigelse, man har? Det er en forsikringsordning. Vi er rigtig mange, der er medlem af A-kasse. Så skal vi simpelthen ud og hvad hedder det, rydde borde på restauranter med det samme. Fordi hvis vi ikke lige kan finde et job inden for det, som... Hvis nu ikke står et økonomjob lige klar til mig og dig, så skal vi simpelthen derud.
Det synes jeg vil være rigtig fedt.
Det må være op til den enkelte, og jeg kan sagtens forstå det, Morten siger, og det, jeg siger her. Og der er vi i den lykkelige situation, at der er noget, der hedder private lønforsikringer. Og de bliver mere og mere populære. Politikken bragte i den her uge en interessant artikel, hvor man så den her vækst i private lønforsikringer, der kommer oven på den maksimale dagpengesats på ca. 18.000 om måneden. Så den enkelte lønmodtager kan jo, hvis han ikke synes, at dagpengesatsen er høj nok i det offentlige system, så kan han tegne en privat lønforsikring, der i en periode giver en højere dækning. Det synes jeg er en rigtig fin måde at håndtere det på, frem for at man laver noget, der giver højere offentlige udgifter, som så skal betyde, at Blå Bjarne, en LO-arbejder, som har, for eksempel har fri telefon, fordi det har han brug for, han skal nu ifølge LO betale 1.200 kroner ekstra i skat, fordi man skal beskatte den frie telefon. Jeg undrer mig egentlig, og jeg har altid undret mig over, hvorfor LO ikke kan arbejde for, at LO-arbejderen kan beholde nogle flere af hans egne penge.
Det skal
jeg
Morten Aarhus
anbefale, at LO-arbejderen skal betale mere i skat.
Pointen er noteret, Morten Aarhus.
Det her med fri telefon, altså, der er jo lavet opgørelser af det her. Der er jo ikke specielt mange LO-lønmodtagere, der har nytte af den orden.
Der er nogen.
Der er nogen, men det er ikke, det er nogle helt andre indkomstintervaller, vi snakker her. Så i forhold til det her med private lønforsikringer, jeg bliver bare nødt til at sige, at det er jo et symptom på, at dagpengesatsen simpelthen ikke er høj nok. Og så er der nogen, der vælger at gå den vej, og det kan være et fint alternativ. Men det er bare ikke en ordning, der favner alle dem, som står med en høj risiko for at blive arbejdsløse. Og vi bliver nødt til at have et universelt system, hvor
som ikke netop som dem, der har en høj risiko for at blive arbejdsløs, der skulle tegne sådan en forsikring.
Jo, men den bliver jo alt for dyr. Altså pointen er jo, at dem, der kan tegne de her forsikringer, det er dem, der måske ikke har så stor en risiko for at blive arbejdsløs, og derfor kan det betale sig at udbyde dem.
Jo, men det er det ikke bare sådan, at man må acceptere, at til dem, der meget har, skal mere gives?
Jeg ved ikke helt, var den til mig, eller Mads?
Prøv lige at udbygge det. Det var egentlig til. Nå, jamen, altså, det er jo rigtigt nok, hvis man har en virkelig god LO-løn, og man ikke har nogen særlig stor risiko for at blive fyret, ja, så er det da oplagt, at man så også bruger nogle penge på at lave en lønforsikring.
Ja, det synes jeg, det er en fin ting, og jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget.
Mens dem, der er i fargo for eksempel at blive fyret som murer om vinteren eller sådan noget, de har ikke så meget råd til at betale sådan. Hvad koster det at få sådan en forsikring?
Det har jeg ikke talt på her.
Det
har jeg ikke talt på.
Nå, her. Det er jo trods alt nogle penge.
Ja. Morten Aarhus, tror jeg kunne godt tænke mig, hvor stor en andel af den her, de her dagpenge betaler den enkelte selv i snit, og hvor stor en andel betaler skatteborgerne?
Det varierer utrolig meget, men hvis man ser på medlemmerne, og ligesom staten delt op, så var det sådan, at tidligere så betalte medlemmerne en relativt lille del, men nu så betaler medlemmerne cirka 2/3 selv i, altså medlemmerne betaler cirka 8-9 milliarder hvert år i medlemsbidrag, der ryger direkte ind på finansloven. Og det er sådan set det, vi siger. Så skal de også have en ordentlig forsikring for pengene.
Men det er vel fair nok, når nu er skatteborgerne med til at betale det her. Altså, og det vil sige, at det, du sådan set siger, det er jo, at skatteborgerne skal være med til at betale for den her ordning, skal kunne være mere generøs.
Jamen det her, det er jo skatteborgerne. Det er 2 millioner lønmodtagere, der betaler skat.
Jo, men det er også dem, der ikke er, kan man sige. De skal være med til at finansiere det her.
Det er jo sådan set ikke pinligt berørt over at indrømme, at
det er bare vigtigt for
det handler om det handler også om fordelingspolitik, om solidaritet. Det handler om at have en ordning, som favner alle på arbejdsmarkedet.
Ja, tvungen solidaritet, fordi det er jo, man bestemmer jo ikke selv, om man skal betale til det her.
Det er jo ligesom konceptet med at have et demokrati og en skat.
Mads Lundby, der er faktisk et spørgsmål fra Tommy Brun i Viby J, specielt rettet til dig.
Ja.
Kan man få maks dagpenge, når man kommer fra et lavt lønsjob? Hvis ikke, så passer Mads Lundbys eksempel jo ikke i den virkelige verden. Hvis man kan få maks dagpenge for et job med en meget lav løn, bør man vel overveje at indeksere dagpengene?
Jamen altså, der er jo mennesker, der er på maksimal dagpenge, og som er arbejdsløse, og som har mulighed for at tage ledigt job. Men når man ser på gevinsten ved at tage det her lavt lønsjob, så er gevinsten, som jeg nævnte før, på 300 kroner om måneden. Så vil jeg sige omkring de lavlønede generelt, at hvis vi kigger på kompensationsgraden, altså dagpenge i forhold til løn for de lavlønede, så ligger vi altså højt i Danmark i forhold til andre OECD-lande. Så dækningsgraden er faktisk høj for de lavtlønede. Men altså, det er jo interessant at høre LO her. De vil belaste de offentlige finanser med 2,5 milliarder kroner. Jeg vil sige, for de 2,5 milliarder kroner, Morten, der kunne man øge beskæftigelsesfradraget, så en LO-arbejder kunne få 1.500 kroner mere at rute med. Hvordan kan det være, at I ikke kan prioritere, at LO-arbejderen kan beholde nogle flere af hans egne penge?
Det skal Morten svare på.
Vi vil sådan set gerne give skattelettelser til LO-arbejdere, men der vil jeg jo så vende om at sige, hvor skal pengene så komme fra? Fordi vi vil gerne, hvis vi skal beskatte de rigeste, og derved give noget beskæftigelsesfradrag til de fattigste, så er vi sådan set med på den. Men problemet er, at hver gang vi foreslår, eller hver gang Mads foreslår at hæve beskæftigelsesfradraget, så er det på bekostning af noget velfærd. Og det er sådan set også noget, der har betydning for LO-arbejdere. Og det bliver, hvis man skal give skattelettelser som
alene... Undskyld, nu bliver bare på bekostning velfærd. Af noget velfærd. Hvad er det for noget velfærd?
Skattelettelser er der også velfærd.
Det handler om de universelle ydelser, der er i velfærdssamfundet, om uddannelse, om sundhed, om at få sine børn passet. Hvis vi skal give skattelettelser, så er der færre penge at bruge på de her ting. Og det har også betydning for almindelige lønmodtagere, og det tillader vi os selvfølgelig at tage med i betragtning.
Jeg kunne også tænke mig at høre en gang, Morten, hvorfor er det ikke velfærd for en LO-familie, at de får 1.500 kroner ekstra til at gå på restauranten, gå på barken, tage ud og rejse, øge rejsebudgettet med videre. Hvorfor er det ikke velfærd? Så en anden ting, jeg lige vil anføre over for dig. Altså, du taler om den her krise omkring dagpengesystemet osv. Jeg konstaterer, eller det gør Økonomistedet, de konstaterer, at andelen, der har en arbejdsløshedsforsikring, er faktisk ret konstant over tid. Så danskerne er åbenbart glade for det dagpengesystem, det der er. Og det er jo at forstå, i og med, at skattevæsen og skatteyderne betaler cirka en tredjedel af regningen.
Det var to spørgsmål, som du skal lov
at
svare på.
Ja, altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at det her med velfærd, det er jo sådan lidt noget ordkløveri, om det er privat forbrug eller velfærd, og det må I ligesom selv om, men... Vi vil selvfølgelig gerne give almindelige lønmodtagere flere penge mellem hændernes rejser. Jeg ved ikke, om du har bemærket, Mads...
Du får sådan nogle skatteforhold, så lige
må jeg lige tale ved, at jeg ved ikke, om du har bemærket, at vi faktisk arbejder med, altså hvert år, at forhandle overenskomster, der forhandler flere løn, eller bedre løn hjem til vores medlemmer.
Ja, det synes jeg
så selvfølgelig er vi optaget af det, men man kan bare ikke lave den afvejning af velfærd og skattelettelser, uden at ligesom tage begge sider med af regnestykket.
Jeg har aldrig set LO være ude med et forslag med en skattelettelse, der betyder, at LO-arbejderen kan beholde nogle flere af hans egen penge. Jeg kan simpelthen ikke mindes at have set det. Og i dag der har du foreslået en skattestigning for en LO-arbejder. Du har sagt, at hvis en LO-arbejder har en fri telefon, så skal han betale 1.200 kroner mere i skat.
De herre, Morten Åstrup, Mads Lundby, tak, fordi I kom og tog 20 minutters klassisk debat om dagpenge.
Og det bliver jo spændende at se, om det er noget, der påvirker politikerne. Jeres kampagne kører her i oktober, og vi har jo set annoncerne og så videre. Men tusind tak, fordi I kom her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og så er tiden jo kommet til, at vi skal måske finde en modtager af ugens fidusbamse, og der er faktisk flere lytter, der har, også jeg selv, der har fået øje på en minister, som jeg har kritiseret tit og ofte og længe, nemlig Inger Støjberg, Dansk Folkepartis yndlingsminister, flygtninge- og integrationsminister, og hun er faktisk slået ring om den her integrationsgrunduddannelse, som hun mener skal udvides, og som hun mener er et vigtigt redskab for at integrere de folk, der er kommet herop til landet, og som vi af forskellige grunde jo ikke kan sende hjem igen, blandt andet fordi de er flygtninge, og så har man fået givet dem status. Og så kan man, så er der jo to muligheder. Enten så kan man give dem nogle penge, så kan de sidde og vegetere. Det kommer der erfaringsmæssigt noget rigtig, rigtig skidt ud af, fordi så finder de på at lave alle mulige andre ting, måske deres børn osv. Så kan man prøve at integrere dem, og det, der er et af de bedste værktøjer, det er sådan så at give dem noget arbejde. Og der er erfaringsmæssigt været det smarteste. Det giver de færreste problemer, så er de med til at bidrage til samfundet. Og den her integrationsgrunduddannelse, den har arbejdsmarkedets parter jo været i gang med og har brugt meget tid på, penge, og den er blevet taget godt imod. Og Inger Støjberg mener, det er en succes. Der er bare det problem, at hendes venner over i Dansk Folkeparti, de synes, det er noget skidt. Det spilder penge, og de vil faktisk have nedlagt som følge af den her paradigmeskiftepolitik, som de kræver af regeringen at gennemføre. Faktisk i forbindelse med de her finanslovsforhandlinger. Og der står Inger Støjberg fast. Og der tænkte jeg, hold op. Det er jo, der er jo simpelthen en altså, jeg kan simpelthen ikke mindes, hvornår jeg sidst var enig med hende. Og jeg blev sådan så glad, og det var der sådan set også andre, der er. Blandt andet vores gamle ven, Bjarne Corydon, i dag i Børsen på lederplads, som jo siger, at, at man skal ligesom bakke op om Støjberg her.
Nu kalder du ham for vores gamle ven, det er fordi, vi har dekoreret ham med utallige fidusbamser for en virkelig, virkelig stram borgerlig finanspolitik.
Fremragende politik og reformpolitik, som han jo førte, og som hans gamle venner nu ikke kan lide. Men også fordi han jo har det med at vikariere for mig iblandt her, og det er jo, altså, der har han jo kørt ud med.
Jeg vil så sige, når du er inde på Inger Støjberg, så har hun jo sådan set også fået en del ord med på vejen, fordi en tysk journalist, som er bosat i Danmark og har været det i mange, mange, mange år, der hedder Thomas Borchert, han har skrevet en, synes jeg, virkelig, virkelig velformuleret og faktisk også ret morsom kronik i Jyllandsposten, der hedder, overskriften hedder, er I da blevet vanvittige? Og i den, der fortæller han selvfølgelig både om sit eget liv her i det her land, som han faktisk sætter stor pris på, hvor han snakker om det mærkværdige misforhold, der er mellem at gå rundt i Danmark og møde de mennesker og være en del af det der samfund. Og så det politikerne siger, han synes, der er med et fint ord, en diskrepans mellem det, han oplever i sin hverdag som dansk, og så den politik, som der bliver ført af politikerne. Altså forsøger at blive genvalgt på. Og der er Inger Støjberg en af dem, der får nogle ord med på vejen. Og han skriver jo blandt andet om det her med det nye håndtryksinitiativ. Jeg citerer, ministeren for udlænding og integration vil føre skarp kontrol med ceremonierne. Det er den vildeste idé siden Monty Pythons ministerie for gakkede gangarter.
Ja, det er
og det kan jo godt. Og den er i hele taget ret fremragende, den her. Fordi den er god at læse, hvis man vil prøve at forstå, hvordan at udlandet ser, altså folk med andre kulturelle, altså tysker for eksempel, ser på os danskere. Og Thomas Borch, han skriver jo for tyske medier.
Og Deutsche Presseagentur, som er det tyske Ritzau.
Ja, og der skriver han, altså, at han har ikke været i stand til at kunne forklare et tysktalende eller tysk læsende publikum.
Nej.
Derfor har man ikke i Frankfurt og Rundschau kunnet læse en linje om integrationsministeren, at integrationsministeren på ministeriets officielle hjemmeside praler med at være kommet op på 98 stramninger på udlændingeområdet, som om tallet er et scoop og en værdi i sig selv. Hvem ved sine fulde 5 ville tro mig, hvis jeg fortalte, hvordan regeringen og dens magtfulde støtteparti plus visse medier næsten ikke kan vente til det store jubilæumsorgie, når 100 er nået, helst som en sprudlende optakt til endnu en valgkamp om udlændingetemaet. Det lyder bare for tosset. Det er, jeg synes, det er meget interessant læsning, fordi at nu jeg ved godt, at nu er der allerede nogen derude, der begynder at sige, at vi er sådan en flok skabsradikale og alt det der, og alt det værste, man overhovedet kan sige, vi er nærmest næsten landsforrædere.
Det er man jo, hvis man er kritisk i de sammenhænge.
Jeg synes, at Thomas Borchert har nogle virkelig, virkelig gode pointer. Jeg kan kun anbefale folk at læse den, fordi det også er morsomt, og fordi den også indeholder nogle almindelige, fornuftige betragtninger om, hvor besværligt det er blevet for sådan en som ham at være i landet rent formelt.
Jeg var for eksempel rimelig meget presset, da jeg læste, at et af de spørgsmål, man skal kunne svare på i den her integrationsprøve, så Thomas Borchert er jo udover at være tysker, nordtysker og tilhænger af Werder Bremen, og jo et ekspert i, hvor man kan få de bedste Nürnberg-pølser her i Danmark, det er jo hos Aldi. Så har han jo også overvejet, at man skulle være dansker. Han har prøvet den her danskprøven, og der var et af spørgsmålene, og der må jeg sige, jeg synes selv, at jeg er sådan rimelig velbevandret. Hvornår årstallet for Carl Nielsens fødsel og Torben Steno, så ikke. Du er vores musikpolitiske ordfører her i programmet, Carl Nielsen. Og det er jo sådan en multiple choice, så der er flere muligheder.
Okay, jeg ved, hvornår han døde.
Ja, det gælder ikke. Det var i 1930, det er ikke rigtigt?
Jo, det er i hvert fald det omkring.
Carl Nielsen, blev han født i 1865, i 1870 eller i 1892?
Det må så være 1865.
Det tror jeg faktisk også, men jeg er ikke sikker her.
Og jeg ved, det var i Nørre Lyndelse på Fyn, men det kan jo ikke redde mit statsborgerskab.
Det var ikke 1892 i hvert fald, det er helt sikkert. Så det er enten 65 eller 70.
Men det kan redde mit fynske statsborgerskab.
Men der er sikkert nogle af vores DF-lyttere, som selvfølgelig siger, naturligvis, det var 65, det ved enhver.
Ja.
Og man må ikke google, skal jeg lige sige. Men den kan man jo læse med med stor fornøjelse her. Der er en af dem, der har faktisk har skrevet og nomineret Inger Støjberg. Det er en af vores faste lyttere, Michael Grue, som skriver, Bamsen til Inger Støjberg for langt om længe lægger kant til Dansk Folkeparti ved at beholde og udvide integrationsgrunduddannelsesordningen. Mange hilsner fra Michael Grue. Tak skal du have, Michael. Yeah. Torben Steno, hvad jamen, siger vi?
Jeg lader den hænge. Jeg vil faktisk våge mig ud i noget, jeg synes jeg selv, noget større. Nå. Fordi at jeg vil gerne nominere Lars Grønløkke, Lars Løkke Rasmussen, som Lars jo på, fra i går gik fuldstændig grønt, fordi at han også har fundet ud af, for eksempel mange af de unge vælgere, går meget op i det grønne. Og så har han jo så foreslået nu, at Danmark skal være uden fossil, altså der kan ikke indregistreres benzin- og dieselbiler fra 2030.
Altså om 12 år, hvor han nok ikke er i politik.
Nej, men man må jo godt lave noget, der rækker ud over ens egen.
Det er jo ret billigt at foreslå det.
Ja, fordi... men han blev jo omfavnet af Uffe Elbæk og alt muligt, og hvad skal man sige, alt det grønne er jo noget langsigtet noget.
Det morsomme var jo, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, hun er jo nærmest afvisende over for forslaget.
Oh, men altså, Mette Frederiksen er jo, altså man må sige, ude i en dans omkring Kristian Thulesen Dahl, der er fuldstændig ubegribelig. Altså, at det, hvis hun kan mærke, at det der ville Tulle ikke synes om, så mener hun det. Det virker som om, hun næsten ikke har noget tilbage af det, man ville kalde integritet. Hvad den så egentlig har gået ud på. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad kvinden mener andet, end hvad hun mener om, hvad
Christian Thulesen. Så du stemmer ikke socialdemokratisk næste gang?
Det kan jeg godt være, fordi jeg stemmer jo, altså jeg vil sige, jeg plejer jo at stemme imod noget, og det vil jo vise sig, hvordan fronterne står næste gang. Men jeg vil gerne også sige, at det, jeg glæder mig over ved at høre Lars Løkke, det var, at han også talte EU op og begyndte at prøve ligesom at udpensle, hvor mange fordele Danmark har af at være med i det forbund, som vi så ikke engang er fuldt medlem af. Det synes jeg var klædeligt, og det var også med til at give mig et vink om, at Lars Løkke er mere parat til at tage et opgør med Dansk Folkeparti, end Mette Frederiksen er. Og hvis man ønsker et opgør med Dansk Folkeparti, som Bjarne Corydon, som du ønsker, som jeg ønsker, som mange ønsker, fordi vi er altså over 80% af stemmerne, der ikke stemmer på Dansk Folkeparti, så kan det da ikke være rigtigt, at man skal spørge dem om alt.
Der var nogen, der tilhænger Dansk Folkeparti. Jeg siger,
det skal jamen, de da have lov til.
De har jo, og Dansk Folkeparti, mener de er jo midterparti nu, så de vil jo nok ikke være enige med, at de skal have indflydelse efter deres størrelse. Og Dansk Folkeparti får jo indflydelse efter deres størrelse. Det er derfor, det er et stort parti. Formandsposten i Folketinget, det er Pia Kjærsgaard. Og Dansk Folkeparti har været med i al politik. Der har været mediepolitik, beskåret Danmarks Radio med 20%. 24-7, halvdelen af den her station, som jeg ved, mange lyttere er glade for. Det skal nu splittes op, og nogle af tingene flyttes til Jylland. Vi ved ikke, om vi selv byder på det her nye forhold, at man skal splitte udflytning af arbejdspladser. Det skal fortsætte. Altså, det er et enormt magtfuldt parti, og sådan er det. Og det er der jo folk, der ønsker, og det,
det
jamen, og de ønsker den
politik. Jamen, det er helt. Altså, jeg synes jo bare, det var meget rart også at se, at Lars Løkke gik ud i går og meddelte, at og det ved han bliver ballade omkring, også med Socialdemokraterne, at nu skal det være nemmere for industrien at få nogle flere udlændinge hertil og til at fylde de arbejdspladser ud, som er ledige. Altså, fordi man ikke kan få... Og så kommer den klassiske reaktion med, jamen, der er også danskere, der kunne få de her jobs, som står uden for arbejdsmarkedet, og de skal bare opkvalificeres. Men det gør man ikke på 3 uger, og derfor er det jo rigtig nok, når der er virksomheder i Odder og i Brande, og hvor de pokker de er hen, at de er nødt til at tage de udlændinge, og de kan så komme fra Kina og Thailand og de der lande, som langt, og sige, at det er et akut problem, og det skal løses. Og det kan ikke passe, at man får at tækkes en eller anden danskhedsdebat, at man så ikke skal efterkomme det behov, som industrien har.
Det er jo interessant at se i hvert fald, at indtil videre, så er det jo som om, der er en fælles forhold mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på det her.
Surprise!
Og der spiller... Og der spiller jo, hvad hedder det, regeringen alligevel ud med at sige, at vi skal have den her løn, som man skal have maksimal løn for at kunne få et komme til Danmark og hvad hedder det, blive beskæftiget, når man kommer fra vel og mærke uden for EU. At den, der går man simpelthen ud og præsenterer noget politik, som man jo på forhånd ved bliver helt ned ad brættet. Det var også meget interessant at se den, og det gør man jo, fordi man vil markere, at man tager det her problem seriøst, og man har en løsning på det. Det er jo også, man gør det jo også, fordi der er jo også en masse andre muligheder og håndtag, man kunne have gjort. Man kunne for eksempel have presset endnu flere ind på arbejdsmarkedet ved at øge tilbagetrækningsalderen. Man kunne have fjernet skatten på marginalskatten, sådan så at flere havde lyst til at arbejde længere, hårdere, uddanne sig mere. Men alle de der reformhåndtag, jamen der har både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sagt, det vil vi ikke. Så er der jo kun at invitere noget arbejdskraft. Så er der selvfølgelig en arbejdskraftreserve, som af mange forskellige grunde ikke er særlig attraktiv. Den er ikke veluddannet. Man kan ikke bruge den her arbejdskraft lige her nu. Det tager tid at bruge den. Den er måske heller ikke så mobil, den her arbejdskraftreserve. Og man har jo brug for arbejdskraften her nu, ikke om en halvt år eller helt år. Og så har regeringen det her værktøj i skuffen. De andre har jo ikke noget. Og det er jo, så kan folk jo se forskel på, af hvem der har en løsning på problemet. Og så kan man jo så sige, hvis nu de røde får regeringsmagten efter næste valg, jamen så arver de jo problemet. Og måske skulle Mette Frederiksen overveje, og så måske indgå en eller anden form for forlig med regeringen, så kunne det være, at Dansk Folkeparti hoppede med på den. Vi får se.
Men jeg synes alligevel, altså, det har ikke været nemt at være borgerlig for sådan en som mig i meget, meget lang tid. I går var det en lille smule nemmere, fordi jeg synes faktisk, jeg vil faktisk godt indstille Lars Løkke, Grønløkke.
Lars Grønløkke, ja, men det tager vi efter, for nu har vi fået vi har fået besøg simpelthen af endnu en radikal forfatter. Der er mange radikale forfatter, der er i det hele taget masser af politikere.
Vi skal til at nævne dem i Folketingsgruppen, der ikke har skrevet en bog i denne periode.
Ja, der er rigtig mange radikale, i hvert fald 3-4 stykker. Man kan nå det nu, fordi valget kommer formentlig først efter nytår. Men velkommen til dig, Martin Lidegaard. Lad os mødes på midten. Udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. På midten, hvad skal vi på midten, Martin Lidegaard? I ligger vel til venstre, for eksempel i flygtningsspørgsmålet. Så hvad mener du med det?
Jamen,
og velkommen til programmet.
Jamen, tak skal du have, og lad mig sige, at mit første delmål er lykkedes nemlig at blive inviteret både til det røde felt og ind hos jer.
Det er en fejl.
Så er man jo på en måde på midten, kan man sige.
Hvad er du først her?
Nej, jeg var faktisk også fra Trier i...
Nå, fordi det plejer vi jo at sige til andre, at hvis de er der, så kommer de ikke her.
Du slår igennem nu.
Det var så med helt.
Det er i hvert fald at mødes på midten, ja.
Men jeg er glad, fordi jeg føler bestemt, at vi taler både til et borgerligt publikum, og er på nogle punkter det, man vil kalde til højre, og nogle steder lidt til venstre. Men mit ærne i bogen er jo sådan set at sige, det her land er bygget på de store reformer, vi har lavet, når vi hver især har taget vores interesser, ideologier som partier, og er gået ind på den midte, som jeg kalder det midtøn med stort M, den politiske konstruktion, der har båret det her samfund frem, og lavet kompromiser, fordi der med stanke socialreformer, de store arbejdsmarkedsreformer, de reformer, vi har lavet i de seneste 10 år med tilbagetrækning, arbejdsmarkedspensionsreformerne, og her til sidst de store grønne forlig, det er jo sådan noget, der har skubbet det danske samfund fremad. Og det tror jeg kræver, at man går ind på den midte. Og jeg har så skrevet bogen, fordi jeg synes, at ikke der er trængt på midten i øjeblikket. Altså hverken i den ene eller anden forstand, og heller ikke på udlændingepolitikken. Der synes jeg, der er en tilbøjelighed til, at man er meget hård i retorikken, med meget lidt villighed til at gå ind og kigge på substansen i sagen, og sige, jamen, er der egentlig ikke, hvad jeg vil påstå, et meget stort flertal i Folketinget, der ønsker et kontrol med antallet og af migrationen, og to ønsker at fremme integrationen. Det er forskellige flertal på kryds og tværs. Vi har en debat lige nu i Folketinget, hvor det er jo sjovt, at Dansk Folkeparti er det eneste parti, der ikke ønsker integration, altså sådan helt up front, fordi man ønsker det her paradigme.
Det spilder penge, siger.
Ja, og vi vil jo sige, at det er meget, meget dyrt, hvis folk ikke skal forsørge sig selv og kan bidrage til samfundet. Så der er et flertal, der siger, vi vil gerne EU til at hjælpe her. Det vil Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke. Så er der nogle flertal, som laver nogle, synes vi, meget symbolpolitiske tiltag, som tilsyneladende har til formål at begrænse antallet, men så vi synes mere er udtryk for sådan et værdiskred, altså smykkelov og den måde, man behandler børnene på Sjælsmark, det tror jeg egentlig ikke giver færre flygtninge, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, at familiesammenføringsreglerne betyder noget i forhold til antallet af flygtninge, og EU's politik især betyder noget i forhold til antallet. Så min appel er, og det er det, bogen går ud på at sige, jamen hvis man skulle mødes på midten, hvordan kunne det så se ud? På udlændinge.
Hvorfor er i alverden er det, altså er det simpelthen fordi, at de folk, der sidder i Folketinget, er for svagt begavet til at finde ud af, hvor enige de i virkeligheden er?
Nej, det er fordi, at politik jo, især nyere politik, vil jeg sige, og det er der mange forklaringer på, også medieforklaringer, men primært politiske forklaringer, på, at politik har udviklet sig i en retning, hvor der er blevet mindre plads til dialogen og samtalen, og mere plads til at tale meget højt om de positioner, man selv har. Og det er en udvikling, jeg lidt begrædet, fordi jeg tror egentlig, det er en del af forklaringen på den politikerlede og manglende tillid til, hvad skal man sige, det politiske system som sådan, som vi desværre oplever de her år. Og hvor andre vil sige, jamen det er fordi, vi ikke er tydelige nok, så vil jeg sige, ja, eller også er det fordi, at folk ikke ser det samarbejdende folkestyre, som de har været vant til. Og så prøver jeg at give mit bud på det, velvidende, at det vil nogen synes er landet naivt, men nogle gange skal man også have lov til at hæve sig op og sige, hvis du alle flyttede sig lidt, kunne vi så møde hinanden.
Men der er jo, det er jo allerede blevet læst som om, det er sådan et opgør med dine partiledere, Østergaard. Du bliver nødt til at svare på dit spørgsmål.
Selvfølgelig, og det har jeg fået hver eneste gang, og det er også fair nok.
Men vi klarer det lige hurtigt, og så går vi videre.
Men det er det ikke, for jeg er ikke ude at korrigere Radikales nuværende profil. Jeg er ude i et håb, en drøm, en vision om, at vi efter valget kan genetablere midten, og det vil selvfølgelig kræve, at vi alle sammen flytter os lidt.
Også de radikale, altså.
Også de radikale, det er klart. Men det er jo noget andet, end at vi unilateralt skal flytte os. Det er ikke bogens budskab. Den handler om dansk politik, ikke om Radikale Venstre.
Så går vi videre ind i bogen her, fordi du starter jo med at skrive Danmark i midten, ikke? Som du også har været lidt inde på nu. Og der skriver du jo så det her, altså med, at vi, altså jeg har altid undret mig over det, men altså det gør vi jo så. Vi ligger så højt i de her lykkemålinger, ikke? Og alle politikere, de skriver, at Danmark er et vidunderligt land, et helt enestående samfund. Det ville være helt pragtfuldt at læse en, der synes, det var noget lort. Men det er der ikke nogen, der synes. Og du fremhæver så også, hvad I har været med til at bidrage til det. Hvordan kan det så være, at vi har så utrolig stor mental krise, for det går godt økonomisk, det går faktisk meget godt, men der er en eller anden fornemmelse af krise. Hvad forklarer du det?
Men det er rigtigt, altså, og du griber egentlig fat i et lille paradoks, jeg selv har tænkt der i bogen, efter jeg har skrevet den, nemlig at jeg siger, hvad der er rigtigt, at der er få samfund, jeg hellere vil leve i, end det danske. Men lige præcis, når det handler om vores mentale trivsel, som jeg har et helt kapitel om i bogen, så er der jo en ret skrækkende udvikling i både antallet af folk, som føler, at de er nødt til at tage psykofarmaka, antallet af unge, som er i en psykiatrisk behandling. Altså, det går virkelig den forkerte vej, og det gør det med meget voldsom hast. Og vi ved desværre meget lidt om, hvad det egentlig skyldes. Men jeg har min egen lidt lommefilosof.
Lad os bare høre det.
Ja. Men altså, jeg siger jo, altså, det er klart, at der er noget, der handler om, i hvor høj grad diagnoser er blevet et redskab i at tildele folk hjælp. Altså, man skal jo virkelig have en diagnose på en sygdom, før man kan få ekstra tid i skolen, eller en socialrådgiver, der taler med en. Det siger jeg. Kunne man forestille sig, at man ikke behøvede at have en diagnose, for en gang imellem kunne få en håndtrækning. En anden ting, som måske er lidt mere sådan provokerende for en borgerlig, eller en centerpolitiker som mig, det er, at jeg siger, jamen det krav om produktivitet på det individuelle niveau, vi har kørt, altså hvor vi skulle præstere mere og mere for at få en højere, højere løn, og kunne betale en højere, højere skat, er vi ved at være der, hvor de glæder, vi får ud af at stille krav til den produktivitet, egentlig er mindre end det koster os. Hvor jeg siger, hvorfor ikke satse på et større produktivitet i samfundet, altså få flere af dem, der slet ikke er på arbejdsmarkedet, ind, og der har jeg faktisk nogle bud på skattereformer, som jeg kunne høre, I talte om lige før, for at prøve at skubbe de sidste 400.000 med ind, som jeg synes er vigtigere, og som måske også kunne give os det mere tid. Og det kunne måske være en måde også at gøre os lidt gladere på.
Ja, og det er jo, og det skal du have ros for. Der er faktisk mange ret meget praktisk politik. Der er faktisk ikke særlig meget symbolpolitik. Det er der ellers meget af i. Så man kan jo læse bogen for at få et bud på, hvordan man kunne lave noget praktisk politik. Og det skal du da have tak for. Men der er jo hug til specielt jeres venner i Finansministeriet, og den måde, man ligesom kører politik på i vores dage. Altså, du præsenterer jo nogle af dine erfaringer som minister, at, at Finansministeriet er nærmest som en dyne, som gør det meget svært som politiker, i hvert fald hvis man ikke sidder i Finansministeriet, til at arbejde. Og jeg ved, det er jo en kritik, som min gode ven Søren Pind jo også rejser rundt med, så I er altså flere, der mener det, og Bertel Haarder mener det også. Kan du ikke prøve at skitsere, hvad er egentlig problemet? Så det gør du faktisk i bogen nu.
Jo, altså ja, for mig er det udtryk for en meget gennemgribende centralisering, faktisk, af den politiske magt i Danmark. Og den er jo kommet, det er politisk valg. Lad mig bare sige, jeg skyder ikke på embedsmændene i Finansministeriet, som andre kollegaer lidt til venstre for mig gør. Det er for mig at se et helt klart politisk valg, og vi er et af de partier, der har været med til at træffe de valg. Nemlig at sige, at vi bliver nødt til at have styr på vores økonomi, for at vores børn ikke hænger på en stor regning. Og så har vi tildelt Finansministeriet den ret utaknemmelige rolle at holde styr på den økonomi, stå i spidsen for reformer. Vi har lavet en budgetlov, der giver Finansministeriet mulighed for at gå ind både før, under og efter de enkelte ministerier og kommunerne bruger deres penge og sikre, at vi bruger for mange penge. Men den, kan man sige, sikkerhed på økonomien, som vi mener er meget vigtig, er i mine øjne, har den kammet over. Altså, det er fint, vi har en budgetlov, hvor vi siger til ministerierne og kommunerne, I må bruge så mange penge. Men så mener jeg sådan set, at det må være kommunerne og ministerierne selv, der styrer den derfra, så længe de holder sig inden for budgetterne, om jeg så må sige. Og det er glædet, og en af grundene til, at det er glædet, det bliver lidt teknisk, men det, jeg tror måske, det kan være interessant at få indblik i det politiske maskinerum, det er, at når man er koalitionsregeringer, som vi har tradition for i Danmark, så er der jo et ministerium, der skal koordinere politikken på tværs. Og det er blevet Finansministeriet, der skal gøre det i Danmark, og det er en vigtig funktion, men det kan meget lidt udarte sig til, at man så blander sig i for meget, og at man ødelægger, kan man sige, det, man kunne kalde politisk innovation og fremdrift for de andre faglige ministerier. Og der synes jeg lidt, vi har havnet, og i min optik er det så en politisk opgave at ændre på det. Så det er en vigtig aspekt af det her. Et andet aspekt er så de her forkætrede regnemodeller, hvor jeg har behov for at sige, at min pointe er ikke, at vi politikere skal sidde og pille i dem, men der er udfordringen jo sådan helt banalt, at vi har kun regnemodeller for halvdelen af de ting, vi bruger penge på, og ikke for den anden halvdel. Og det er både CEPOS sådan set og de økonomiske råd enige med mig og flere andre i, at selvfølgelig skal vi have et bedre forskningsgrundlag til at kunne træffe vores økonomiske beslutninger.
Martin Lidegaard, i bogen beskæftiger du også en del med det her begreb tillid, ikke? Og som vi jo, især sådan nogle gamle danskere som mig, altså er sådan noget, hvor man tænker, gud, jamen det er jo helt fantastisk, altså den tillid, vi har haft i Danmark til hinanden i mange sammenhæng. Er det jo så egentlig ikke så underligt, at den eroderer, hvis du tager bare sådan to banale eksempler som skandalen i den danske bank og skat. Er det jo ikke underligt, at der er mange, der tænker, jamen jeg har ikke længere tillid til autoriteterne og til institutionerne. Det er ikke det land, jeg kender. Og de nye generationer, der vokser op, føler sig også misbrugt af det digitale helvede, for eksempel i skat.
Altså desværre er svaret, jo, det er det. Og de to ting, du peger på, er nok de to mest triste eksempler på virkelig, fejlslagen politik. Nu kan man sige, at den danske bank, det har den danske bank jo ansvaret selv for.
Det ved jeg godt,
men det vil sige, skatteskandalen er der et udtryk for, må man bare sige, en politik, der er fuldstændig forfejlet, hvor man har tvunget nogle besparelser ned over et system i forventning om, der skulle komme nogle effektiviseringer, der aldrig kom, I har sikkert behandlet problematik mange gange. Det behøver jeg ikke gå ind i. Svaret er jo, men det næste interessante spørgsmål er, hvad kan vi gøre ved det?
Ja, altså, det er jo
ligesom... Og der, hvor jeg prøver at tage fat og tror måske, at der er et svar, det er, at vi har brug for en større grad af decentralisering, tror jeg, ud til de enkelte ministeriers faglighed, også på dette område. Men også tro på den faglighed, der er. Altså, den største tillid, vi har haft, er jo egentlig til, at de offentlige medarbejdere kunne levere en fornuftig indsats inden for nogle afstukne rammer, og så behøvede vi ikke at gå og kontrollere dem osv. Og det, der er gået galt i skat, er blandt andet, at der er kommet nogen ovenfra og sagt, I skal gøre præcis sådan.
Men Martin Lidegaard, handler det ikke også om, at du som politiker, der gerne vil genvælge, så må man ikke skælde ud på befolkningen. Men der er jo også nogle tendenser i, at det her tillidsbaserede samfund, altså vi lever i en tid, med, specielt efter fremkomsten og magten af de sociale medier, at vi bruger meget mere tid på at svine hinanden til at fremhæve os selv. Altså at interessen for fællesskabet er simpelthen dalende, og det har meget med at gøre, at tillidskrisen bliver større.
det er meget mere i tvivl om er rigtigt. Jeg synes, jeg oplever meget forskellige rette tendenser på det der med, om hvad vi selv gør. Nu vil jeg sige, altså der er nu altså også lidt krav og bønder til befolkningen i min bog, både når det handler om at levere en økonomisk indsats for fællesskabet, og når det handler om klima og flere andre ting. Men det rigtige er, at min bog er skrevet på et håb og en tro på, at vi faktisk kan gøre det bedre sammen, også hver især. Og jeg ser tendenser til, især på de sociale medier, at folk tænker mere på sig selv og er mere optaget af sig selv og så videre. Men jeg oplever egentlig også det modsatte. Hvis nu vi tager min store kæphest i politik, nemlig klimaet, så er jeg simpelthen så opmuntret over, hvad der bliver lavet af ungdomsbevægelser, bedsteforældre for klimaaktion og alt muligt andet, som jo er at sige, at vi har en fælles klode her, vi bliver nødt til at tage hånd om sammen, og det kræver noget af os selv også, det kræver også noget politik. Så der er forskellige rette tendenser, synes jeg. Det er mere brudet.
Nu skal du ikke tale det hele op, fordi det sidste kapitel, det hedder sidste udkald for midten. Og ja, det er jo en advarende finger, og man nu, hvis ikke der sker en samling omkring midten, så kan det gå grueligt galt. Hvad er det for en skrækvision, du ser for dig, når du laver sådan en overskrift?
Jamen altså, jeg oplever i de seneste år og måneder sådan en accelererende proces, hvor partierne skruer sig selv mere og mere op i en konflikt. Og der er snart, ja, det er der. Jamen, jeg synes dog alligevel, jeg har været med i et par år efterhånden, at det er værre, end det plejer. Men så vil jeg så sige, for at slutte, hvor I startede, når man hører statsministerens åbningstale i går, som jeg også synes var virkelig god, når man ser på den vedtagelse, som en samlet opposition i dag ligger i Folketingssalen, og som også er, altså vil jeg sige, midtersøen og rundt i sin natur, så er der måske også, og det tillader mig også lidt naivt, vil nogen sige, at konkludere, der er altså også på Christiansborg, er der flere, der er ved at være ledet kede af, at der ikke er større fokus på det, vi har til fælles, og det vi kunne flytte sammen, og så meget fokus på det, der splitter os. Så måske er der noget på vej, men det er interessant, hvor det lander hen, og det er et meget spændende valg, vi går med.
Ser du for dig, at man kunne nå at lave for eksempel et stort nationalt kompromis om udlændingepolitikken, som kunne binde Venstre og Socialdemokratiet med de radikale eventuelt, og så siger man, det er så den politik, vi har. Vi har givet, vi har givet taget, og så diskuterer vi jo de andre ting. Ser du for dig, at det nogensinde kommer til at ske?
Ja, altså det er min drøm. Og så vil nogen sige, kan det overhovedet det? Og så vil sige, jeg tror, det er nødvendigt, hvis vi skal fremme integrationen og komme ud over mange af de symbolpolitiske tiltag, som så gift for integrationen, samtidig med, at vi holder et fokus på, selvfølgelig antallet, og et fokus på at lave en integration, der gør, at de nye danskere, vi har, bliver en succes og bidrager til samfundet og ikke bliver en belastning.
Men det kræver jo også, at der er et løft til befolkningen om, at der bliver ikke pillet ved den her udlændingepolitik. Altså, at integrationen, der kommer om det at sætte strøm på integrationen, at man bekæmper de tendenser, der er, som folk jo ser. De kalder det for islamiseringen af samfundet. Det kan være det overdrevet, men man må bare anerkende, at i befolkningen er folk bange, bekymret. Og det må man jo tage alvorligt.
Jamen altså, når det handler om social kontrol, undertrykkelse af kvinder, ekstremisme osv., så skal det jo bekæmpes med hård hånd, og det er vi alle sammen enige om. Og også gerne med flere midler til de organisationer, der kæmper imod det. Og heldigvis er der bevægelse. Og det er jo...
Også hos de radikale?
Ja, heller. Ja, jamen altså...
Det er det, jeg tror, mange lytter spørger sig selv om nu.
Ja, men altså, der er, hvis, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en bevægelse, men jeg vil jo sige det sådan, for nu er jeg jo også radikal, at vi bliver altid castet i rollen som de totale halal-hibier, der står nede ved Padborg, inviterer alle ind og er fuldstændig ligeglade.
Og ikke helt ufortjent,
vel? Og så videre. Jeg synes faktisk, at når man kigger på dit beslutningsforslag, vi selv har lagt frem om bekæmpelse af social kontrol, om øget straf til forældre, der begår social kontrol, om bekæmpelse af ekstremisme, om penge til de organisationer, som bekæmper social kontrol og hjælper kvinder, der bliver tvunget til at gifte sig med nogen, de ikke vil, osv. osv. Så er billedet fortegnet. Det føler jeg, det er. Det kan andre så synes, det ikke er, men det føler jeg.
Martin Lidegaard, du er jo også tidligere udenrigsminister, og du udbreder dig selvfølgelig også om, hvad der skal foregå uden for landets grænser. Og der er et kapitel, eller hvad der står, Mellemøsten skal have mere demokrati. Og det er vi jo rigtig mange, der synes, det kunne nok være rigtig fint. Nu må man sige, at de forsøg, der er blevet gjort, er ikke faldet vanvittigt godt ud. Så er det, jeg ikke kan lade være med at tænke, som siger, om det er så ligesom en forudsætning, og så kommer der, hvis der skal investeres i Afrika, det er også okay. Men når du så skal nævne Kina, så er det, skal vi ikke være rigtig, rigtig glade for, at denne kolossale nation ikke er et demokrati? Fordi hvis det blev et demokrati og blev lige så kaos som alle de andre steder, man prøver at indføre demokrati, så ville verden være et meget usikkert sted. Og jeg synes heller ikke, jeg kan se, at du forlanger, at Kina skal være et demokrati.
Altså, når jeg nu tager fat i Mellemøsten og Afrika, er det jo fordi, at de ligger lige syd for Europa.
Ja, og det
udgør en åbenbar udfordring.
Det er svære og
Kina, ja, og det, altså, Kina er i sig selv, det kunne man skrive en hel bog om jo. Ja. Hvordan håndterer man
Kina?
Så jeg forstår godt dit spørgsmål. Altså, jeg er nok af den ret grundlæggende overbevisning, at det mest stabile over tid er demokratier. Altså, jeg abonnerer ikke på den fortælling, som især Dansk Folkeparti løber med, om at diktaturer, bare vi havde flere af dem til at holde det hele under kontrol derude. Det, der sker i Mellemøsten, er blandt andet, at en række regimer, benhårde diktaturer, i øvrigt ekstremistiske en del af dem, at de jo har holdt deres befolkning i et jerngreb. Det gør, at de har ikke lavet nogen økonomiske reformer i deres land. Det betyder, at den unge befolkning ikke kan få arbejde, og så kommer der oprør og destabilitet. Men i Kina, vil jeg så medgive, der har man jo lavet økonomiske reformer.
Ja, du har benhård kapitalistisk diktatur.
Men du har et diktatur. Du får aldrig meget til at sige, at man ikke skal forsøge at få Kina på bedre tanker i forhold til demokrati og undertrykkelse. Men det er vigtigt at sige, at økonomisk udvikling er også meget vigtigt. Og klima har vi en forbundsfælde i Kina.
Så du
Kina
nævner jo vindmølleeventyret, altså med, at altså Kina, altså Danmark og Kina, vi har det simpelthen så godt sammen, når det drejer sig om vindmøller, og det er til bedste for begge nationer. Ja. Så skal vi bare holde vores kæft med det der demokrati.
Og det skriver jeg altså ikke i bogen.
Men det er jo sådan set det, der er realiteten.
Nu er vi jo en lille nation. Hvad er vores bedste chance for overhovedet at skubbe en lille smule til det kæmpe bjerg af land?
Ja.
Og der siger jeg,
det er også
det, hvor vi har skubbet lidt, det er faktisk på energipolitikken. Og det har også gjort, at vi har fået nogen i tale i landet, og det tror jeg er den eneste måde, vi kan skubbe til det land på, og skal skubbe.
Vi tager lige nogle lytterreaktioner her. Midten af danskernes holdninger er langt fra radikale. Radikale Venstre er ekstremistiske i forhold til danskernes holdning. Midten i dansk politik er mellem V, S og Dansk Folkeparti. Med venlig hilsen, Danny Olsen, Albertslund. Og tak for det, Danny, at du skriver, hvor du kommer fra.
Så
Kenneth Christensen fra Amager, han har ikke læst bogen, men han har gæt. Han siger, en bog, der er skrevet på en måned, har næppe meget at byde på. Og jeg tror ikke, at Kenneth, han bliver særlig overbevist om, at jeg synes faktisk, den bog har meget at byde på. Og Politikens chefredaktør, jeg ved godt, det er måske ikke det bedste vidnesmål her, synes også, det er en ret fremragende bog, bragt en glimrende anmeldelse forleden dag. Men hvis du skulle overtale Kenneth og Danny her, Martin Lidegaard, hvad vil du sige til lytterne her?
Jeg vil sige, at alle vil jo gerne fremstille det som om, at midten af dansk politik, og det er jo så udlændingepolitikken, vi snakker om her, der er altså også andre politikområder, jeg skulle helt til at sige, at vi bruger. Altså en af mine frustrationer er, at den udlændingepolitik fylder alt, så vi ikke får lejlighed til at snakke om de meget store økonomiske og klimamæssige udfordringer, vi jo har. Fred være med det. Alle siger, jamen der er jo en stor enighed, en forbrødring mellem DF, S og V, om udlændingepolitikken, og det er midten. Det vil jeg gerne udfordre, for hvis du kigger på integrationsdebatten, som vi lige har haft over i Folketinget nu, så vil Dansk Folkeparti ønsker jo ikke integration. Og det er bare noget, jeg putter i. Altså, det står jo
ikke. Det
er helt objektivt. Det ønsker de ikke. Det er deres politik. Den står de jo alene med. Så der er det i hvert fald et andet flertal, der består af resten af Folketinget, der gerne vil noget mere integration. Så er det som sagt debatten om, hvilken udlændingepolitik skal der føres i EU. Der er der et andet flertal, hvor Dansk Folkeparti og Enhedslisten ikke er med. Og så er der et mylder af symbol- og realpolitiske tiltag for at begrænse antallet. Der er min påstand. Tænk, hvis man gjorde det, man ikke har gjort endnu. Lavet en komparativ, altså en sammenlignende analyse af, hvilken familiesammenføringspolitik har man i Tyskland, Sverige, Danmark, England og Frankrig. Hvad skal der egentlig til, for at Danmark ligger nogenlunde på det niveau, så vi ikke bliver en magnet, men også samtidig overholder de forpligtelser, vi har? Kunne vi så undgå noget af alt det andet, som bare står gift for integrationen, og som fylder utrolig meget, og som egentlig ikke begrænser antallet i sig selv? Jeg tror, at man kunne lave en akse om midten der. Men det er ikke så enkelt, at der bare er én fasttømmer akse ud i den politik, efter min mening.
Tusind tak, fordi du kom her i dag, Martin Lidegaard. Du skal tilbage til et spændende debat i åbent debat i Folketinget, der er fuld gang uden dig. Men tak, fordi du tog så tid til at komme og tale om din bog, der hedder Lad os mødes på midten, og det er jo sådan set ikke bare de radikale, det er alle partier, de inviterer til det, eller du inviterer til det. Bogen udkom på Lindhardt og Ringhof, der er der blandt andet også nogle dogmeregler for en ny politik. Der er sådan banebrydende nyheder som tal pænt, brug både fornuft og følelse, vær ærlig, tal klart og tænk stort. Tak for det. Der er i hvert fald inspiration til dansk politik.
Tak fordi jeg måtte komme.
Velkommen. Ja.
Og det skal nok udløse nogle sms'er fra nogle vrede DF'er, det er stensikkert. Men vi skal jo bare lige også nå at bruge et par sekunder på...
Måske skulle vi tage voteringen i næste time, og så vil jeg lige læse nogle sms'er op her. Er øget tilbagetrækningsalderen, hvad må det betyder ikke Christiansborg? Skal det næsten at stå af i Roskilde, når man bliver gammel, skriver Gavin Vennelbo Poulsen, hvor de bor? Nej, det er for eksempel sådan noget med efterlønsalderen. Det kan være pensionsalderen, man kan udskyde, så har du jo flere på arbejdsmarkedet. Det synes jeg bare, det betyder.
Jeg vil bare sige, at vi er glade for, at Gavin i Vordingborg, du sidder klar ved højtaleren hver uge.
Og det er, ja, og i næste time, Torben Steno, hvem skal vi snakke om og mødes med der?
Ja, altså vi skal jo, vi skal have endnu et indlæg i konkurrencen om den danskeste by i Danmark, og det er Mikkel Andersen, der kommer der, og så skal vi tale om Brexit.